Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Beogradi nuk do të pyetet për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës, tha kryeministri Hashim Faqi. Euleksi dhe Kfori shihen si kryesorët në zbatimin e strategjisë për veriun. Shteti ligjor nuk mund të ndërtohet pa ligjet bazë, paralajmërojnë ekspertët në Prishtinë. Haiti do dal nga katastrofa më i fortë dhe më i mirë, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Ukrainasit votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, Viktor Yushchenko jepen pak gjasa për fitore. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Beogradi nuk do të jetë partner dhe as nuk do të pyetet sa i përket zbatimit të strategjisë së qeverisë dhe mekanizmave ndërkombëtare për veriun e Kosovës, deklaroi kryeministri Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratat e zyrtarëve të Beogradit se strategjia për veriun nuk mund të implementohet pa qeverinë e Serbisë. Thaçi paralajmëroi sërish ndarjen në një fondi të veçantë për veriun si pjesë e përkushtimeve për integrimin e kësaj pjese në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Port-au-Prince, sekretarja e shtetit Hillary Clinton bëriti në Haiti për të inspektuar dëmet nga tërmeti së martës. Pas bisedimeve me presidentin Rene Preval, Clinton u tha haitianëve se shtetet e bashkuara do të sigurojnë që vendi tyre të dalë nga katastrofa më i fortë dhe më i mirë.
But I want to assure the people of Haiti that the United States is a friend, partner.
Por unë dua të siguroj popullin e Haitit se shtetet e bashkuara janë mik, partner dhe mbështetës, ndaj do të punoj me qeverin tuaj që të ndihmojmë në çdo mënyrë të mundshme, tha Clinton. Presidenti Barack Obama i ka zgjedhur ish presidentët George Bush dhe Bill Clinton të drejtojnë grumbullimin e ndihmave humanitare. Ministri Brendshëm i Haitit, Paul Antoine Bien-Aimé, tha se 50.000 kufoma tashmë janë gjetur dhe bilanci përfundimtar i të vdekurve mund të shkojë prej 100.000 deri 200.000. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara e konfirmuan vdekjen e Hedi Anabi, kreu të misionit të OKB-s në Haiti. New York, 6 fuqit botërori diskutuan sankcionet e reja kundër Iranit për t'i frenuar aktivitetet bërthamore të Teheranit. Zyrtar nga Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara si dhe Gjermania u takuan për të vlerësuar përgjigjen e Teheranit ndaj ofertës së tyre në tetor për këmbimin e uraniumit për karburant bërthamor. Ministri i jashtëm iranian Manuçehr Motaki tha se Irani e pranon ofertën në parim, por me rezerva. Robert Cooper, zyrtar i lartë i BE-s, i cili drejtoi takimin, tha se 6 fuqit botërore ranë dakord se Irani ka shtuar të prononcohet rreth propozimit. Teheran, faqet e internetit të opozitës në Iran raportojnë se autoritetet e kanë dënuar reformatorin e njohur Mohsen Safai Farahani me 6 vjet burg. Nuk raportohet se mbi bazën e cilave akuza ju dënua dhe ende nuk ka konfirmim zyrtar të dënimit. Farahani u arrestua bashkë me 10 reformator dhe gazetar të njohur pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit, të cilat i dhanë mandatin e dytë presidentit Ahmadinejad. Farahani është një nga udhëhecit e partisë më të madhe reformatore në Iran. Islamabad, të paktën 7 militantë janë vrarë nga prillat e aeroplanit amerikan pa pilot që u shkrepën sot në rajonin e Waziristanit në Pakistan afër kufirit afgan. Njëri nga zyrtarët tha se viktimat raportohet të jenë luftëtar të huaj. Sulmi ndodhi në zonën Shaktoi, 40 kilometra në juglindje të Miranshah, qytetit kryesor në Waziristanin Verior. Ankara, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak sot mëriti për vizitë në Turqi ku bisedoi me ministrin e jashtëm Ahmet Davutoglu. Barak gjithashtu do takohet me homologun e tij turk Vecid Gönül. Radioja izraelite tha se bisedimet kryesisht do të fokusohen në shitjen e armëve të Izraelit Turqisë. Kiev, Ukrainasit votojnë në zgjedhjet presidenciale. Viktor Yushchenko ka filluar të humbë mbështetjen dhe nuk pritet të rizgjedhet. Në sondazhe prin rivali i tij Viktor Yanukovych, i cili ndiqet nga ish kryeministrja Julia Timoshenko. OSBE-ja do të ketë 600 vëzhgues. Korrespondentët e radios Evropa e Lirë thonë se ukrainasit janë zhgënjur nga dështimi i liderit të tyre për të luftuar korrupsionin dhe reformuar ekonominë. Pekin, Kina e ka lansuar me sukses një satelit në hapësirë. Agjencia Xinhua raportoi se ky ishte sateliti i tretë i lansuar për rrjetin navigator kinez i njohur si Beidou apo sistemi busollës. Rrjeti i cili do të ketë gjithsej 35 satelit, do të mund të ofrojë rreth vitit 2020 shërbime navigimi për shfrytëzuesit në mbar botën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare thonë se suksesi i strategjisë për veriun e Kosovës qëndron në përfshirjen e të gjithë faktorëve vendor dhe ndërkombëtar. Deri tash vetëm zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria thon hapur se janë pjesë e strategjisë, por janë Euleksi dhe Kfori ata që shihen si kryesorët në zbatimin e strategjisë në fjalë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kthimi i kontrollit në veri përmes strategjisë ISIOS dhe qeverisë sipas autoriteteve kosovare do të ketë sukses nëse përfshihen të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar. Por pjesë të strategjisë që synon vendosjen e sundimit të ligjit në veri, e rrjedhimisht zbehjen e strukturave paralele serbe, pranojnë se janë vetëm qeveria dhe ICO, e jo edhe Euleksi dhe Kfori. Parimisht është një projekt i përbashkët mes ICO-s dhe qeverisë së Kosovës. Siç e dim, ka faktorë tjerë që punojnë në Kosovë, por kjo është një strategji e përbashkët e ICO-s dhe qeverisë, thotë zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi, duke u përpjekur që të mos përfshi dy institucionet që janë përgjegjëse për njërën nga pikat kryesore të strategjisë. Beogradi zyrtar kontrollon veriun për më shumë se 10 vjet përmes strukturave paralele për të cilat edhe Sivjet ka ndarë mbi 40 milion euro. Analistët politik mendojnë se për zbatimin e strategjisë për kthimin e ligjshmërisë në veri është e domosdoshme përfshirja e Kforit dhe e Euleksit. Analisti Driton Lajçi mendon se edhe Kfori e Euleksi janë të përfshirë në strategji, por sipas tij ekziston një marrëveshje e heshtur që për këtë të mos flitet hapur.
Problemi është jashtë territorit Kosovës dhe do thotë ka vende të bashkisë ndërkombëtare që s'e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ka vende cilat janë në kuadrat Kfori të cilët e pranojnë zyrën 44-4, e pranojnë rolin e unikut, nuk dëshirojnë që uniku të ketë këtë rol që ka faktikisht tash për tash, do të jeni kompleks përgjigjesh, kompleks pyetjesh që e detyrojnë Kfori që të luajë këtë rol.
Zyrtarë për informim në Kfor nuk komentojnë strategjinë e cila u publikua në javën që po lëm pas, pasi siç thon, ende nuk e kanë marrë dokumentin zyrtar.
There is no official plan yet that we have seen. So it has been discussed in the papers.
Ende nuk ka ndonjë plan zyrtar që ne ta shohim. Është diskutuar në media, por Kfori nuk ka marrë ndonjë plan zyrtar nga institucionet ndërkombëtare në Kosovë. Është e parakoshme që të jepë ndonjë deklaratë për këtë, thotë zëdhënësi Kforit Hans-Peter Bo. Driton Lajçi e shesi të patjetërsueshëm rolin e Kforit në kthimin e kontrollit në veri, pasi sipas tij, tensionet e vazhdueshme atje e bëjnë situatën të paparashikueshme.
Po, përfshirjen e Kforit nuk besoj se strategjia do të implementohet, sepse në momentin që e kalon urën e ibrit, do thotë përballet me një situatë krejtësisht në yshe dhe është vetëm Kfori ai i cili tash për tash mund të shtrijë autoritetin e vet dhe të institucionet e Kosovës në gjithë territorin e Kosovës.
Ndryshe ditë më parë autoritetet e Aleancës Veri Atlantike shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë, duke u zotuar të reagojnë për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë vendin. Edhe institucionet tjera ndërkombëtare, ICO dhe Euleksi, ditët e fundit janë shprehur kundër strukturave paralele duke i quajtur ato të papranueshme.
Se situata është më serioze dhe strategjia është më e vendosur që të realizohet. Meqense edhe faktor ndërkombëtar siç ishte vizita e fundit e admiralit Fitzgerald, i cili dha sinjale qartë se institucionet paralele, sistemet e dyfishta juridike politike do të krijojnë probleme dhe janë shkaktar i kërcënimit të sigurisë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët ligjor në Prishtinë kritikojnë institucionet e Kosovës për vonesat në miratimin e një varg ligjesh që rregullojnë punën e institucioneve të sundimit të ligjit. Ata thonë se në planin afatgjatë sundimi i ligjit në Kosovë do të vështirësohet nëse ka zvaritje të mëtejme në avancimin dhe zbatimin e ligjeve të tilla. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ekspertët për çështjet të drejtësisë në Kosovë thonë se mos ekzistimi i ligjeve, siç quhen ata, esencial për funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend, ka ardhur si pasojë e mungesës së vullnetit politik të institucioneve përgjegjëse. Ata teksojnë se institucionet shtetërore të Kosovës duhet të përshpejtojnë në miratimin e ligjit për gjykata, ligjit për këshillin gjyqësor dhe atë prokurorial, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të tjera, përmes të cilave, siç thuhet, mundësohet forcimi mekanizmave për sundimin e ligjit. Eksperti Ismet Salihu mendon se mungesa e këtyre ligjeve po i vë në pikpyetje disa procese në zhvillim në fushën e sundimit të ligjit.
Ka filluar emërimi i gjyqtarëve, pa i do të gjykatën supreme, ma dhe gjykatën qarqeve, Mirë po, nuk dihet se çfarë gjykata do të jenë. Kto është dash paraprakisht para se të fillojë emërimi të nxjerrat ligji për gjykatat dhe mbas ligjit mandej të emërohen edhe gjyqtarë.
Nga mbi 100 ligje të cilat deri më tani janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Pra, ekziston tashmë ligji mbi gjykatën kushtetuese, ligji mbi Institutin Gjyqësor të Kosovës, ligji për kompetencat për zgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Euleksit në Kosovë, ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës dhe ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit të procedurës penale të Kosovës. Ndërsa vazhdojnë të mungojnë ligjet që rregullojnë punën e gjykatave, të këshillave gjyqësore prokurorjale dhe të tjera. Salihu kritikon legjislativën kosovare për vonesat në nxjerrjen e këtyre ligjeve.
Nxjerrja e këtyre ligjeve është diskutuar dhe është shtruar si nevojë emergjente që të përgatitem edhe para 2 viteve, 3 viteve. Kto është bani vanesë e madhe.
Tha ai për të theksuar edhe domosdoshmërinë e miratimit të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Për shkak të mungesës së këtij ligji, Kosova disa herë ka qenë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, Bayazit Nushi, vlerëson se mungesa e një ligji të tillë në Kosovë zbeh gatishmërinë e dëshmitarëve potencial për krime të natyrave të ndryshme për të bashkëpunuar me institucionet edhe sundimit të ligjit.
Bien dëshmitar të sferave të ndryshme, dëshmitar të korrupsionit, dëshmitar të vjedhjeve të ndryshme, dëshmitar të egzagjerimeve të ndryshme seksuale dhe të mbartjes së qenieve njerëzore etj. Prandaj mungesë e vullnetit politik, sikurse edhe mungesë e qartësisë e mand të aktualizuar gjithmonë nevojën e miratimit të një ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.
Edhe pse qeveria e Kosovës e ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet për vitin 2010, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit në Kosovë duket se vazhdojnë të trokasin kritika, sikurse nga ekspertët vendor, ashtu dhe nga diplomatët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një raport të Bankës Botërore për mbrojtjen e investitorëve për vitin 2010, Kosova është radhitur 172 nga 183 shtete sa janë hulumtuar. Zyrtarët thonë se Kosova realisht nuk është në nivelin si e radhit Banka Botërore, por pranojnë se investimet e huaja të drejtë për drejta shënuan rënje për 45 milion euro gjatë 2009-s krahasuar me një vit më parë. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Nën kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se në Kosovë është përkeqësuar ndjeshëm klima për investime. Ndërkësh në rënjën e nivelit të investimeve të huaja, ka ndikuar edhe mosbatimi i ligjit, niveli i lartë i korrupsionit dhe niveli i lartë i ekonomisë jo formale.
Është masë vërtetë që investimet, qoftë ato direkte, qoftë indirekte, qoftë portfolio në Kosovë kanë psunë rramjen në vitin 2009. Argumentimet më të shpeshta institucionale janë si pasojë e krizës ekonomike, mirëpo duhet ta kuptonë edhe realitetin tjetër që në Kosovë shumë më tepër humbet kohë në kërkim të arsye për dështim, sesa të krijohet një ambient që dështim të mos ndodhë dhe e vërtet situata të përmirësohet.
Në vitin 2007, kur është futur operatori dytë i telefonisë mobile në Kosovë, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 420 milion euro. Në vitin 2008, këto investime kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009, vetëm 310 milion euro. Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Sani, thekson se rënja e investimeve është pasojë e krizës ekonomike globale.
Viti 2010, pas shenjave të para të kalimit të recesionit krizës financiare globale, do të kenë efektin në ardhjën e investimeve të huaja në Kosovë. Patjetër do të përmend se vendimi i qeverisë për privatizimet të mëdha që do të ndodhin në vitin 2010, siç është privatizimi i aeroportit, i Kekut, i PTK-s, pastaj dhënia me koncesion janë të 18 mini hidrocentralëve të vogla, pastaj edhe i zhurit, programet tjera që janë me ligjin për partneritetin publik-privat, do të kenë efektin e vetë në ngritjen e investimeve në vitin 2010.
Për krijimin një klime të favorshme për investitorët, Mustafa Tekson se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka përgatitur edhe strategjin për investime 2010-2012 që pritet të finalizohet gjatë këtij viti. Po ashtu, zyrtarë të kësaj ministrie bëjnë të ditur se janë duke shqyrtuar të gjitha rekomandimet e Bankës Botërore dhe gjatë këtij viti do të fokusohen në promovimin e investimeve në vendet konkrete, sektor potencial dhe në kompani që vlerësohet se mund të investojnë në Kosovë.
Ne do të identifikojmë vendin që lësh, pastaj do të identifikojmë sektorin dhe do të identifikojmë cilat janë ato kompani që kanë treguar interesimet për zhvillimin e tyre në Evropën e Jugëlindore, përsëritur në Ballkan dhe të shikojmë cilat janë kontaktet tona që mund të për të josh ata me ardhmë investu në Kosovë.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Gërxhaliu thekson se zyrtarët e Kosovës duhet të promovojnë vlera dhe të fokusohen tek diaspora kosovare, të cilët kanë potencial që mund ta investojnë në vendin e tyre.
Është koha kur duhet vërtet të jemi ata që do ta promovojmë Kosovën, po jo ti promovojmë investimet, më rreth parë duhet ti promovojmë vlerat. Dhe nëse arrim ti promovojmë vlerat, atëherë me siguri edhe investimet vetvete ju do të vinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2009 gjeti Kosovën me çmime më të larta të artikujve ushqimor, thon përfaqësues të Entit të Statistikave të Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot se arsyeja është importi që mbulon 90% të tregut kosovar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në fillim të këtij viti në Kosovë janë ngritur çmimet e disa artikujve ushqimor, këtë konstatojnë përfaqësues të Entit të Statistikave të Kosovës dhe ekspertë çështjeve ekonomike. Ngritja e çmimeve sipas tyre ka ndodhë tek ato produkte që duhet të importojnë lëndën e parë për prodhim. Ibish Aslani nga Enti i Statistikave të Kosovës thot se në muajin dhjetor të vitit të kaluar, çmimet e produkteve ushqimor janë rritur për 0.6%.
Çmimet e konsumit në Kosovë rritën për 0.6% në muajin dhjetor krahasuar me muajin nëntor të vitit 2009. Ndërsa analizat e indeksit të çmimeve të konsumit apo ecuria e çmimeve të konsumit në periudhën një vjeçar, dhjetor 2009 me dhjetor 2008, po kështu pati një rritje prej 0.1%.
Mirpo sipas zotit Aslani, në disa artikuj ushqimor vendor pati edhe rënje të çmimeve gjatë vitit 2009.
Është karakteristike se po në këtë periudhë, dhjetor 2009 dhe dhjetor 2008, pati edhe rënje të çmimeve të konsiderueshme.
Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit pohon ngritjen e çmimeve të artikujve kryesor ushqimor. Ai thotë se kjo ka ndodhur për shkak se në tregjet botërore ka lëvizje të çmimeve, që sipas tij kjo do të reflektojë më rënd në buxhetin e familjeve kosovare.
Ngritja e çmimeve që janë të lidhura me produktet që e kanë lënë të parë prodhimin e importuar e që është i lidhën me bursat, sepse dihet që bursat e produkteve janë gjithmonë në rritje, dhe kjo ka shkaktuar një rritje, sepse Kosova dhe tregu i sajnë varet mbi 90% nga importi.
Mirë po si pas zotit Shahini, edhe produktet vendore kanë pasur një levizje të dukshme, derisa bizneset kosovare kanë arritur që ato rritje të lëndës e parti përbalojnë vetë, duke mos e ndjerë konsumatori kosovar. Si pas ti është shqetësim se në gjithë botën rritja e çmimeve të produkteve ushqimore është në lëvizje, derisa për kosovarët është shqetësimi edhe më i madh duke pas parasysh që shporta një kosovari është mjaft e varfër. Ndërkaq Arjeta Morina, qytetare, thot se konsumatori kosovar do ta ketë shumë të vështirë ta përballojë ngritjen e çmimeve duke e marr parasysh shkallën e lartë të varfërisë në vend.
Ngritja e çmimeve do të ndikojë shumë keq në popullat duke marr parasysh papunësinë. Ka njerëz që si kanë të ardhur pas 200 euro e çmimet janë tepër të larta.
Megjithatë, edhe zyrtarë qeveritar tashmë kanë deklaruar se çmimet e produkteve ushqimore janë të njëjta në vendet e rajonit, për dallim nga pagat që janë më të ultat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për shkak të buxhetit të vogël, Ministria e Kulturës si vjet do ta ketë vështirë mbështetjen e të gjitha institucioneve kulturore dhe projekteve të ndryshme artistike. Komuniteti artistëve quan buxhetin qesharak, ndërsa fajin i adreson politikës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Buxheti prej rreth 11.5 milion euro që si vjet i është ndarë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve është më pak se 1% nga shuma e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës, i cili si vjet është rreth 1 miliard e 400 milion euro. Vetëm për Departamentin e Kulturës janë ndarë 5 milion e 400 euro dhe këto mjete financiare janë të pamjaftueshme përballë kërkesave që kanë institucionet e kulturës si dhe për realizimin e projekteve të ndryshme, të cilat tashmë janë dorëzuar këtij departamenti. Kështu thot Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës, i cili cili thekson se ky departament mbështet rreth 25 institucione kulturore, duke filluar që nga ato të nivelit kombëtar.
Shuma buxhetit vitin e kaluar ka qenë mbi 6 milion dhe si vjet domethënë është duke shumë më i vogël, është dikon 5.400.000 euro. Është shumë vështirë që të arrijmë ta mbajmë këtë kohë për faktin sepse kërkesat janë të shtuara, aktivitetet po ashtu janë të shtuara dhe mjetet materiale janë gjithsesi të pakta.
Gjithashtu zoti Piraj thotë se ditë më parë është mbyllur edhe afati i pranimit të projekteve për aktivitetet kulturore dhe numri i tyre është në disproporcion mjaft të madh me mundësitë e financimit eventual.
Afër 300 projekte të cilat kanë arritur për të mbështetur. Mundi më marr me mend se vetëm këtë kosto e kemi diku afër 266.000 euro për të mbështetur. Faktikisht me një logjik çdo projekt po të mbështetur do të ndajë afërsisht diku as 1.000 euro për secilin projekt.
Në anën tjetër, regjisori Agim Sopi e quan Qesharake shumën e përgjithshme të buxhetit që është ndarë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, e sidomos mjetet të cilat janë për mbështetjen e projekteve.
Kjo nuk mund të konsiderohet buxhet. Kjo është një talje për çmim me kulturën e Kosovës, e cila fatkeqësisht nuk ekziston për shkak të politikave skajshmënisht gabushme kulturore të organeve kompetente. Kjo shumë është qesharake, karshi zhvillimeve kulturore dhe karshi tendencave të krijimit të identitetit shpirtëror dhe kulturor të Kosovës, e cila ka nevojë më shumë se gjithçka për krijimin e një identiteti të tillë karshi botës.
Ngjashëm reagon edhe regjisori Fadil Hysaj, i cili vlerëson se me ndaljen e buxhetit të vogël për kulturën, politikanët e kanë ignoruar dhe neglizhuar atë. Sipas tij, nëse nuk mbështetet krijimtaria artistike dhe kulturore, nuk mund të flitet për ndonjë zhvillim kulturor, por vetëm për mbijetesë kulturore, ndërkohë që edhe ajo është e rrezikuar.
Çmimi i kësaj do të jetë shumë i shtrejtë armën, se ne kështu gradualisht do të jemi në Ballkan në mbishtin e civilizimit të këtij rajoni, se në vend ku ignorohet dhe neglizhohet dhe nënçmohet kultura, e pasojat do të jenë shumë të rënda, sepse ne do të humbim respektin në nivel rajonal dhe në nivel evropian, se në shtet që nuk ka respekt dhe konsiderat për kulturën, që është e humbë respektin dhe për vetë vetën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar tensione në Maqedoni nëse vazhdon arrestimi dhe ndjekja e pjesëtarëve të saj lidhur me konfliktin e vitit 2001. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim besojnë se institucionet do ta respektojnë ligjin e amnestisë, ndërsa njoftojnë se po shqyrtohen modalitetet për zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Hall City sjell Isuf Kadriu.
Drejtuesit e organizatës e veteranëve të luftës së ish UÇK-s kanë paralajmëruar autoritetet shtetërore që të japin fund arrestimeve të ish-pjesëtarëve të saj dhe proceseve gjyqësore ndaj tyre, pasi me këto veprime, siç thon ata, rrezikohet e ardhmja e Maqedonisë si shtet. Besim Hoda, kryetari OVL UÇK-s, ka reaguar ashpër ndaj ekstradimit në Maqedoni të ish-pjesëtarit të UÇK-s Shkodran Idrizi dhe të arrestimit të Kadri Sulejmani disa ditë më parë, të akuzuar për siç thuhet keqtrajtimin fizik të punëtorëve të një ndërmarrje ndërtimore në vitin 2001. Hoda thot se veprimet e këtilla janë kundër ligjore, pasi me to së pari shkillet ligje amnistisë, ndërsa janë kundër shtime dhe me vendimet të tribunalit të Hagës, i cili nuk gjeti prova për të filluar procese gjyqësore për asnjë rast lidhur me luftën e UÇK-s në vitin 2001.
Megjithëse Maqedonia vërtet dëshiron një bashkëtesë ose dëshiron të ekzistojë një shtet siç është Maqedonia, atë duhet urgjentisht të hiqë dorë nga këta raste të montuara politike, nga këta gjykime njëanshme, të turshme jo vetëm për ata, por për gjithë faktorin ndërkombëtar, besoj. Për shkak se ne si shqiptar nuk do të tolerojmë absolutisht që të shkelet mbi njerëzit të cilët morën armët, dimi një shtu, detyrohen të marrin armët që të ndërtojnë një ardhmëri më të mirë.
Hoda thot se arrestimet e këtilla ndodhin në kohën kur më së paku priteshin, pasi të gjithë ishin të përqendruar në zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s, ashtu siç është e paralajmëruar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila dhe është pasardhës e UÇK-s. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s thot se ka shpresuar që me zgjidhjen e statusit të tyre, Maqedonia do të frymonte edhe më lirshëm me çka dhe do të avancionte, pasi si shprehet ai, vetëm me qytetarë të barabartë, shteti do të ketë ardhmëri më të mirë.
Mirpo, as ki mesazh, asfatjecist lufta diminishet, mas marveshe e orit, nuk vlejnë absolutisht kur janë në pyetje shqiptarët. Dhe thëtë, Macedonia edhe në bas konfliktit diminishet dëshmon që vazhdon të mendoj një anshëm dhe vazhdon të drejtoj shqiptarët si qytetarë të rendit ditë.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë komentuar vlerësime të OVL UÇK-s, por ditë më parë përfaqësues të saj duke folur lidhur me akuzat e PDŠ-s opozitare se qeveria po shkel ligjin e amnestisë, u shprehen kundër proceseve të reja gjyqësore, por në të njëjtën kohë shprehen besimin se megjithatë institucionet do të respektojnë ligjin për amnesti të miratuar nga parlamenti. Ndërkohë deputeti Tala Xhaferi thotë se pritet të mbyllet edhe çështja që ka të bëjë me statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Është çështje për të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrëveshje për të zgjidhë. Në pyetje është modaliteti i zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje, cila pak edhe forma se si do të zgjidhet, më pak është në rëndësi se sa ajo çka duhet të jetë efekti i zgjidhjes së çështjes së statusit të tyre.
Pa zotë Xhaferi pa dhënë detaje se kur pritet të ketë zgjidhje dhe çfarë në fakt do të përmbante ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Eurokomisioneri i zgjedhur për energjin Günther Oettinger mendon se Evropa duhet të zvogloj varshmërinë ndaj gazit rus, por pa dëmtuar raportet me Moskën. Oettinger gjatë paraqitjes në Parlamentin Evropian është përballur me shqetësimet e deputetëve nga Polonia dhe vendet baltike. Raporti korrespondentit Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Günther Oettinger, duke i sigurt për postin e Eurokomisionerit për çështjet e energjisë pas paraqitjes së tij në Parlamentin Evropian. Eurokomisioneri për çështjet e energjisë ka ndikim të madh në politikën e jashtme, në çështjet e mjedisit, në rimëkëmbjen ekonomike si dhe në marrëdhëniet me Rusinë, Kaukazin dhe Azinë Qendrore. Përzgjedhja e kandidaturës së Oettingerit nga Gjermania padyshim është bërë duke pasur në mend Rusinë. Pozicioni gjeografik i Gjermanisë në qendër të Evropës bën që Berlini të ketë interes në ruajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme me Rusinë. Kjo duket në qasjen e kujdesshme të Oettingerit në çështjet kyçe strategjike, siç është edhe gazpërcjellësi Nabucco, që synon të ulë varshmërinë e Evropës nga gazi rus. Unë gjithashtu shoh një mundësi për të baraspeshuar varshmërinë tonë nga Rusia, por pa humbur asgjë nga partneriteti ynë me Rusinë që është formuar gjatë dekadave të fundit dhe që do të vazhdojë të zhvillohet në dekadat që vijnë, tha Oettinger. Rusia kërkon të ketë ndikim në Evropë dhe Oettinger e pranoi këtë fakt, por ai shtoi se Bashkimi Evropian nuk duhet të trembet, madje duhet ta bëjë varshmërinë një rrugë dykalimshme në raportet Evropë-Rusi. Droja se Rusia mund të përdorë burimet energjetike si armë politike është e bazuar. Aktualisht 50% e importeve të naftës dhe gazit në Bashkimin Evropian e përbën nafta dhe gazi rus. Nëse vazhdohet me tendencat aktuale, kjo do të shkojë në 70% deri në vitin 2020. Qeverit në Poloni dhe në vendet baltike vazhdojnë të ankohen se Rusia po përdor pozicionin e saj dominues në fushën energjetike për përfitime politike. Katër vendet janë ende të shqetësuara nga marrëveshja ruso-gjermane për gazpërcjellsin Ryma e Veriut. Oettinger u përpoq të qetësonte shqetësimet e Polonisë dhe vendeve baltike, duke thënë se është i ndërgjegjshëm se Ryma e Veriut nuk ka pasur solidaritet nga disa prej vendeve në lindjet kontinentale. Analistët tërheqin vretjen se raporti mes energjisë dhe politikës ndërkombëtare nuk do të dobësohet as në të ardhmen e afërt. Alexander Rahr, drejtori i Euroazis në Këshillin Gjerman të Marrëdhënieve me Jashtë, tha për Radio Evropa e Lirë se energjia është e përfshirë me politikën dhe askush nuk ka luksin që ta ignorojë një fakt të tillë.
I think that the gas issue is politicized anyway.
Mendoj se çështja e gazit është e politizuar pavarësisht se çfarë ndodh. Gazi po bëhet një mjet i rëndësishëm jo vetëm në duart e Rusisë, por edhe në duart e vendeve nga ku gazi kalon tranzit. Gazi bëhet faktor i rëndësishëm në kushtet kur Bashkimi Evropian ka pak burime të veta të tharar. Janë ngritur jo pak dyshime rreth panshmërisë Oettingerit si komisioner për energjin, kur ka pasur informacione për lidhjet e tij të afërta me gigantin e energjisë gjermane E.ON. Madje nuk kanë munguar as paralelet me ish-kancelarin gjerman Gerhard Schröder, që aktualisht paguhet nga Gazpromi, kompania shtetërore ruse e energjisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Beogradi nuk do të pyetet për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës, deklaroi sot kryeministri Hashim Thaçi. Euleksi dhe Kfori shihen nga analistët si kryesorët në zbatimin e strategjisë për veriun e vendit. Shteti ligjor nuk mund të ndërtohet pa ligje të bazë, paralajmërojnë ekspertët në Prishtinë. Haiti do dal nga katastrofa më i fortë dhe më i mirë, tha në Port-au-Prince Hillary Clinton. Ukrainasit votojnë në zgjedhjet presidenciale. Viktor Yushchenkos i jepen pak gjasa të rizgjedhjeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.